Dëgjues të nderuar mirëmbrëma, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Brukseli lavdron përpjekjet për paqe të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Thaçi thot se 2013 ka qenë vit evropian për Kosovën. Korrupsioni dëmton kredibilitetin e Universitetit të Prishtinës. BDI kërkon ndihmën e SBA-s për zgjidhjen e kontestit Maqedoni-Greqi. Mbi 30 të vrarë nga sulmet në Irak. Kuba lejon shitjen e lirë të makinave për herë të parë qysh në vitin 1959. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka përshëndetur përpjekjet për paqe të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Ivica Dačić, të cilat sipas saj mund të thellojnë stabilitetin rajonal. Ata kanë treguar gatishmëri për të punuar në çështje të rëndësishme dhe të vështira ku secili ka respektuar vijat e veta të kuqe, por se ka qenë i vetëdijshëm edhe për vijat e kuqe të tjetrit, i ka thënë Ashton një grupi të vogël të gazetarëve. Ajo ka thënë se pas 200 orë bisedimesh në 20 takime në zyrën e saj në Bruksel, puna e bërë nga dy kryeministrat jep siguri për të ardhmen në Ballkan. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka ftuar SBA-n që të kyçet drejt për drejt në zgjidhjen e kontestit të Maqedonisë me Greqinë për çështjen e emrit. SBA është partner strategjik i Maqedonisë dhe i rajonit në përpjekjet për të integruar vendet e Ballkanit perëndimor në NATO por edhe në Bashkimin Evropian. Ftoi autoritetet amerikane që të angazhohen drejt për drejt në përpjekjet për zgjidhjen e çështjes së emrit, citohet të ketë deklaruar Ahmeti pas takimit të sotëm me ambasadorin amerikan Paul Wallers. Udhëheqës të Bashkimit Evropian thonë se bloku është ende i gatshëm të nënshkruaj dokumente për marrëdhënie më të afërta me Ukrainën. Në një draft deklaratë të parë nga Radio Evropa e Lirë, BE thotë se do të nënshkruaj marrëveshjen e asociimit kur Kievi të jetë i gatshëm dhe kur të arrihen kushtet përkatëse. Liderët e BE-s janë mbledhur sot në Bruksel për një samit dyditor. Dy persona janë shpallur fajtor për vrasjen e një ushtari britanik në një rrugë të Londrës në muajin maj, Michael Adebolayo dhe Michael Adebol, shtetas britanik të cilët janë konvertuar në islam dhe quajnë veten ushtar të Allahut, kanë therrur për vdekje Lee Rigbin në mes të ditës. Të dy ata u kanë thënë kalimtarëve pas krimit se kanë bërë ato në hakmarje për vrasjet që bëjnë trupat britanike jashtë vendit. Dënimet me burgim do të shpallen në janar. Sulmet vetvrasëse që kanë pasur në shënjestër Pelegrinë të Shiit kanë vrarë më shumë se 30 persona sot në Irak. Një sulmues vetvrasës ka shpërthyer eksplozivet e tij në qarkun Dura të Bagdadit duke vrarë së paku 14 njerëz. Një tjetër ka hedhur po ashtu veten në erë në jug të kryeqytetit duke vrarë 8. Në Latifia, ndërkaq, po nga sulmi vetvrasës kanë humbur jetën së paku 11 persona. Rusia thot se deklaratat e presidentit sirian Bashar al-Assad se do të kërkojë rizgjedhje në vitin 2014 dëmtojnë atmosferën në prag të bisedimeve për paqe. Një konferencë ndërkombëtare për paqe në Siri është planifikuar për muajin janar në Gjenevë. Zëvendës ministri i jashtëm rus Mikhail Bogdanov ka thënë se në prag të fillimit të negociatave nuk duhet të ketë deklarata që mund të bezdisin dikë ose të provokojnë emocione. Kjo është një kritikë rrallë Rusisë pasi ajo ka qenë aleati më i rëndësishëm ndërkombëtari i Asadit gjatë konfliktit civil në Siri. Kuba ka thënë se do të lejojë shitjen e pakufizuar të makinave të reja dhe të përdorura pa miratimin e qeverisë. Një gjë e tillë do të ndodhë për herë të parë qysh në vitin 1959. Vendimi është marrë nga Këshilli i Ministrave për shitjen e lirë të automobilave, furgonave, kamionëve dhe motocikletave. Liberalizimi i shitjes së makinave është një nga 300 reformat e propozuara nga presidenti Raul Castro. Edhe një lajm nga Kosova, presidenti Atifete Jahjaga ka vendosur që të revokoj dekoratën medalja presidenciale meritave dhënë sportistit Aziz Salihu. Me dekoratë vlerësohet veprimtaria, aktiviteti dhe puna e dalluar e një qytetari, organizate dhe institucioni për meritat në fushat të caktuara, dhe presidentja me këtë motivacion edhe e ka dekoruar zotri Aziz Salihun. Akti shqyërjes së dekoratës e bën të padenjë bartësinë e saj për mbajtjen e së njëjtës, thuhet në njoftimin e presidencës. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë kritikuar sot kryeministrin Hashim Thaçi për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Deputetët opozitar kanë kritikuar të gjitha partitë politike që kanë mbështetur këtë dialog me votën e tyre. Për këtë proces, sipas tyre, Serbia është shpërblyer me afrimin e saj më pranë Bashkimit Evropian, ndërsa Kosova është izoluar. Arton Konushevci raporton për më shumë hollësi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nga subjekti politik vetëvendosje kanë vazhduar të kritikojnë qeverinë e Kosovës lidhur me vazhdimin e bisedimeve me Serbinë. Deputeti Recep Selimi, duke folur për përparimet e Serbisë për nisjen e negociatave me Bashkimin Evropian, tha se këto bisedime janë një proces që e afrojnë Kosovën me afër Serbisë dhe Serbinë me afër Evropës. Selimi tha po ashtu se si rezultat i negociatave dhe i marrëveshjes Thaçi-Dačić, Serbia mori datën e fillimit të negociatave për anëtarësim në BE, ndërsa institucionet e Serbisë po legalizohen në Kosovë.
Ju deputetët, nga cili do grup parlamentar që i keni mbështetur këto negociata me votën tuaj, të vetëdijshëm apo jo, jeni ata që fal mbështetjen suaj, kryeministri negocioi me Dačićin dhe fal këtyre negociatave Serbia mori ditën e antarësimit në BE. Bashkimi Evropian ka mbivlerësuar përparimet që ka bërë Serbia në dialog me Kosovën, duke afruar së shpërblim nisjen e negociatave për antarësim. Kështu, ju i dhatë amnistin Serbis, asaj që mbi kurrizën e saj mban barrën e krimeve më të rënda kundër njerëzimit, e gjenocidit dhe spastrimit etnik në Kosovë.
Deputeti i subjektit politik vetëvendosje Recep Selimi theksoi se para nisjes së negociatave u propagandua se në dialog do të bisedohet për të pagjeturit shqiptar të zhdukur nga forcat e Serbisë në luftë. Por siç tha ai, jemi dëshmitar, askush si përmendi kur në asnjë truez në Bruksel.
Rastësisht apo jo, asfalti dhe objekti mbi trupat e shqiptarëve të Serbi i përkiste një ndërmarrje që quhej Kosmet Put, e që në Shqip do të thot rruga Kosova. E pra, a e din apo nuk e din Bashkimi Evropian se në për çfarë rruge po e afrohet Serbia asaj? Kosmet Put quhet rruga e Serbisë drejt Evropës, rrugë e cila kalon mbi eshtat e shqiptarëve vrarë e të fshehur.
Selimi, duke kritikuar kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, ka thënë se ai nuk flet me Dačićin për këtë kthyer trupat dhe eshtat e shqiptarëve, por për kthimin e policëve serb të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në policinë e Kosovës. Sipas tij, kryeministri kosovar do duhej të kërkonte nga Brukseli hapjen e Kosovës, e cila është kthyer në një vend të izoluar në mes të Evropës. Kurse shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri thot se nga ajo që shihet dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, më shumë i ka ndihmuar Serbisë sesa Kosovës të afrohet me Bashkimin Evropian.
Për mendimin tonë, nuk është Serbia ajo që ka kryer të gjitha obligimet, nëse mund thuhet, edhe për të merituar këtë problem, nëse mund thuhet, këtë hapje të mundësisë për integrim. Ne mendojmë që ende Serbia nuk është duke i kryer ato obligime që do duhej.
Beqiri shtoi se Kosova dhe qytetarët e saj e meritojnë që të jenë të barabartë si gjithë qytetarët në Evropë. Sidoqë që të jetë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në rrjetin social Facebook ka shkruar se viti 2013 ka qenë vit evropian për shtetin e Kosovës. Zhvillova takimin përfundimtar për vitin 2013 me përfaqësuesin e BE-s në Kosovë, Zhbogard, dhe gjithë ambasadorët e vendeve të BE-s në Kosovë. Viti 2013 për shtetin e Kosovës dhe qytetarët e saj ishte viti konsolidimit dhe i forcimit, rritje stabile ekonomike, njohjeve të reja i antarësimit në organizatat të ndryshme rajonale dhe ndërkombëtare, dhe organizimit të zgjedhjeve të lira të standardit më të lartë demokratik për herë të parë me pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve dhe në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Ishte konkludimi i përbashkët se viti 2013 ishte vit evropian për shtetin e Kosovës, ka shkruar Thaçi në Facebook pas takimit që ka pasur me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian e Kosovë, Samuel Zhbogar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Aferat korruptive në Universitetin e Prishtinës kanë ngritur shqetësime të mëdha. Përfaqësues të partive opozitare kanë kërkuar nga mekanizmat e drejtësisë që të marrin masa konkrete për zbardhjen e këtyre rasteve, të cilat sipas ekspertëve të fushës kanë dëmtuar rënd imazhin e arsimit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Arestimet e fundit në Universitetin e Prishtinës, pezullimet dhe shkarkimet që kanë ndodhur në këtë institucion publik, në ndyshimin për afera korruptive, kanë nxitur debate edhe në seancën e sajentës të kuvendit të Kosovës. Në këtë vajt të fundit të shpërfaqjes së dyshimeve për korrupsion, mediat e shkruara në Kosovë kanë publikuar mesazhe telefonike të disa personave, të cilët dyshojnë se kanë bërë pazar me provime dhe regjistrime në disa fakultete. Gazeta e përditshme Koha Ditore ka publikuar mesazhe që flasin konkretisht për shumat e parave që janë folur të shkëmbehen ndërmjet studentëve për regjistrim dhe nota. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hakit Demolli, në seancën e kuvendit të Kosovës, tha se aferat korruptive në Universitetin e Prishtinës po dëmtojnë imazhin e arsimit të lartë në vend. Ai madje është i mendimit se në këto afera janë të përfshirë edhe përfaqësues të lartë të universitetit.
Është e pakontestueshme se personat e UP-s të arrestuar kanë mund të shërbejnë vetëm si ndërmjetësues, sepse ata nuk kanë pasur kompetenca ligjore as të regjistrojnë dokument në fakultet, as të japin nota në ndonjë lëndë. Përfundimi logjik është se përfituesi dhe aktorët kryesorë të këtyre aferave korruptive është dikush tjetër. Pra, dikush që ka pozita më të larta, qoftë në procesin e mësimdhënies, qoftë në menaxhmentin e fakulteteve apo të universitetit.
Grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka kërkuar nga mekanizmat e drejtësisë që lufta kundër korrupsionit në arsimin e lartë të mos ndaloj vetëm me arrestime dhe ndëshkimin e hallkës së parë, por të vazhdojë deri në fund, duke i sjellë kryerësit e këtyre veprave penale para drejtësisë. Agjencia Kosovare kundër korrupsionit është mekanizëm që merret me luftimin e kësaj dukurie. Hasan Preteni, drejtor në këtë agjenci, thot për Radio Evropa e Lirë se kanë pasur disa raste të ngritjes së kallëzimeve penale që ndërlidhen me Universitetin e Prishtinës.
Mund të them se kemi pasur edhe ne disa kallëzime penale kundër disa zyrtarëve që përkojnë me natyrën e problematike së cilat tani po trajtohet. Janë kemi pasur edhe që kanë bërë me regjistrim, edhe me punësimin, edhe me falsifikimin, ko kemi pasur raste të tjera që të letë të mbënë edhe rrashpërzimit të para është publike që ka bëjnë që është një që bëjnë në universitetin.
Në anën tjetër, aferat korruptive në Universitetin e Prishtinës nga ekspertë të fushës së arsimit konsiderohen veprime të dëmshme. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit thot se shumë kohë më parë kishin paralajmëruar se në arsimin e lartë por edhe në atë para universitar ka parregullsi të shumta.
Diçka e cila është shumë dëmshme dhe e ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë, jo vetëm kredibilitetin e institucionit për cilën flitet, të arsimit publik, të lartë, por edhe kredibilitetin e Kosovës. Është jashtëzakonisht vështirë që kredibilitet të krehet edhe të riparohet dhe më ndoj se është kua e fundit të shkua dhe në fund dhe thot të gjitha ato të cilat të ndohë të zbalën definitivisht dhe në pikër e fundit edhe të fillohet një proces kajsisht i eri i riparimit.
Lufta kundër korrupsionit ndryshe është një nga sfidat më serioze përballë institucioneve të Kosovës, të cilat jo rallëherë thonë se ndaj kësaj dukurie do të ketë zero tolerancë. Për të adresuar këtë fenomen, janë themeluar disa mekanizma që për synim kanë parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, vetëm gjatë pjesës së dytë të këtij viti janë hapur 67 raste. 34 raste janë të mbetura nën hetime, si dhe janë arrestuar 37 persona të dyshuar për përfshirje në aktivitete korruptive. Në raportin e fundit të Transparency International, organizat kjo e cila merret me indeksin e perceptimin mbi korrupsionin, Kosova ka shënuar ngecje duke rënë nga pozita 105 në atë të 111. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mungesa e qarkullimit të parasë së gatshme në tregun kosovar ka rritur nivelin në këmbimit të mallit me mall, thon ekspert për çështje ekonomike dhe afarist kosovar. Sipas tyre, problemi i likuiditetit që ka përfshirë kompanitë vendore i ka detyruar këto të fundit që të gjejnë forma të tjera të financimit, duke hyrë në borxhe, kredi ose në mbitërheqje në bankat komerciale. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në tregun kosovar ka mungesë të theksuar të qarkullimit të parasë gatshme dhe kjo ka rritur nivelin e këmbimit të mallrave, thonë ekspertë për çështje ekonomike. Këmbimi i mallrave është pjesë e ekonomisë i cili nënkupton ndërrimin e mallrave për mall ose për para. Këmbimi i mallrave është veprim ekonomik i nevojshëm, meqenëse në një vend nuk mund të prodhohen të gjitha prodhimet e nevojshme për jetën e njerëzve. Arsye mungesës e mjeteve kesh në treg, sipas ekspertëve, është për shkak të nivelit të lartë të eksportit, deficitit tregtar, mbajtjes jashtë tregut kosovar mjetet e trustit të kursimeve pensionale dhe bllokimit të fondit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se mungesa e parave të gatshme në tregun financiar në Kosovë po zvoglon kërkesat agregate, qytetarët tashmë kanë më pak para për të blerë mallra dhe shërbime.
Problemi është se për shkak të mungesës gjithnjë më të madhe të parave të gatshme. Shumë kompani po fillojnë dhe atë këmbimin të ashtu quajtur trompin si kundërvlerë në vend të parave, marrin objekte, pasuri të luqme ose të paluqme. Dhe ajo drejt për drejt ndikon ndoshta në tërheqjen e parave nga qarkullimi. Ku po flas për parone gatshme.
Mungesa parave të gatshme ka bërë që ekonomia kosovare të jetë stërngarkuar me borxhen e mes bizneseve dhe kjo dukuri do të ndikojë edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, thot Muhamet Sadiku, profesor në Kolegjin e Ri Invest. Problemi i likuiditetit që ka përfshirë kompanitë vendore, thot Sadiku, i ka detyruar këto të fundit që të gjejnë forma tjera të financimit, duke hyrë në borxhe, kredi ose në mbitërheqje në bankat komerciale si formë më shpejtë sigurimit të parave kesh.
Domethënë mungesa keshit ishin kompanitë që problemet ti zgjedhin ose me këmbim, me efektivisht me kompenzim, me hyrjen e borxhe të reja dhe sidomos me hyrjen e kredit të reja.
Mos qarkullimi parave të gatshme në tregun kosovar është duke u reflektuar konkretisht te kompanitë ndërtimore, thot Sadiku, duke shtuar se këto të fundit janë të obliguara që të gjitha projektet për ndërtim t'i bazojnë në këmbime.
Domethënë ne kemi obligimet të tyre në përmes të dhënjeve të banesave të tyre, dhënjes në drejtim të furnitorët të tyre, në drejtim të shërbyzve, në ndërtim të furnizimit me materialet të ndryshme.
Edhe disa afarist pohojnë se forma këmbimit të mallrave është aktuale në këtë kohë. Mbas rreth Selim është një nga aksionarët e kompanisë Engo Group në Prishtinë. Kjo ndërmarrje bën projektimin dhe ndërtimin objekteve të ndryshme. Selimi tregon se dhe kompania e tij, firmat kontraktuese për ndërtim apo shërbime i kompenson me objekte apo mallra të ndryshme. Por edhe në rast të realizimit të ndonjë projekti për kompani tjetër ndërtuese, nuk kompensohet me para të gatshme, por me ndonjë banesë në ndërtesën për të cilën është realizuar projekti.
Për shembull, ja kryen një shërbim dikujna, ai nuk ka parë për taja, për shembull, një veturë, një banesë, një çfarë, ose taja vetë një pjesë me parë, pjesën tjetër me kompenzim. Po i shërbim është edhe cilëtiti i punës, po edhe i shpërcjell vargë, domethënë, pi atë natë napi neve të nashat e punëtor të tjerë, që s'kish pas problem, i kishin marrë këto pagesat me rregull.
Sidoqoftë, ekspertë ekonomisë vlerësojnë se shfrytëzimi i kredive dhe përdorimi mbitërheqjes në bankat komerciale nga bizneset kosovare e përforcon faktin se kompanitë nuk kanë fuqi paguese. Meherët nuk është përdorur shumë mbitërheqja parave nga bizneset apo individet, por në vitet e fundit sipas tyre, kthimi te ky lloj shpejt financimi tregon për krizën që ka përfshirë aktivitetin ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në një konferencë të mbajtur sot nga koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, është thënë se respektimi të drejtave të fëmijëve në Kosovë nuk është në nivel të kënaqshëm. Autoriteteve përgjegjëse u është bërë thirrje për më shumë punë. Detajet nga Ariana Kasapolli.
Respektimi i të drejtave të fëmijëve në Kosovë nuk është në nivel të kënaqshëm, thonë zyrtarë që merren me këtë problematik. Sipas tyre, edhe pse është punuar në hartimin e ligjeve për të drejtat e fëmijëve, ato nuk po zbatohen në tërsi. Në një konferencë të koalicionit të organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, thuhet se mbrojtja e mirëqenies së fëmijëve është obligim i gjithë shoqërisë kosovare, duke përfshirë edhe institucionet e mandatuara. Blerta Perolli, shehu drejtuese e organizatës Konf, jep holsi rreth të drejtave të fëmijëve.
Për momentin jemi duke implementuar projektin Kush flet për mua, që është një aksion i përbashkët për mbrojtjen dhe avancimin e drejtave të fëmijëve në Kosovë, që financohet nga UNICEF-i, Save the Children dhe Terre des Hommes dhe përqendrohet në katër objektiva në vim. Para është kontribuimi në avancimin dhe monitorimin e kornizës ligjore, politikave, strategjive kombëtare dhe standardeve që lidhen me mbrojtjen dhe drejtat e fëmijëve, fuqizimin e mekanizmave mbrojtës të fëmijëve në Kosovë, duke avokuar dhe lobuar për zhvillimin e formave më të qëndrueshme alternative për të drejtat e fëmijëve, kontribuimin në promovimin e drejtave të fëmijëve në Kosovë përmes komunikimit dhe ngritjes së vetdijes së aktorëve kyç, dhe fuqizimin e vetantarëve të koalicionit dhe vet koalicionit drejt reagimit ndaj shkeljeve të drejtave të fëmijëve dhe promovimit të këtyre të drejtave.
Se respektimi të drejtave të fëmijëve në Kosovë nuk është në nivel të kënaqshëm, thot edhe Suzana Novobordaliu, kryetare e Komisionit për të drejtat e njeriut, barazi gjinore për persona të pagjetur dhe peticione në parlamentin e Kosovës.
Mendoj se duhet të punohet, në këtë drejtim ka një strategji. Është duke punuar ligji për mbrojtjen e fëmijëve, kjo ka qenë iniciativë e komisionit ton, e cila iniciativa dhe ka pas edhe rekomandim me një qërëshor me kemi pasë anësën e jashtë dhe kërëshme në kuvend, ku edhe është miratu një ndë rekomandimit ka qenë edhe miratimi i ligjës të sot, sa një është duke punu të sali edhe në kuvend.
Numri i fëmijeve që kryejnë punë të ndryshme e që janë në kundërshtim me ligjin dhe konventën për mbrojtjen e të drejtave të fëmijeve është mjaft i madh, e gjithë kjo situatë e krijuar bën që këta fëmijë të jenë të ekspozuar karshi elementeve të ndryshme të shfrytëzimit dhe trafikimit, deklarojnë zyrtar nga organizata joqeveritare për të drejtat e fëmijeve. Donjeta Kelmendi, zyrtare në Konf, ka bërë të ditur se gjendja në Kosovë sa i përket të drejtave të fëmijeve nuk është e mirë dhe nuk është në nivelin e duhur.
Nuk është e kënaqshme, për arsye sepse duke filluar nga institucionet të cilat punojnë në mbrojtjen, domethënë fëmijëve të cilët janë më të ndjeshëm dhe në rrezik, këtu hyn domethënë edhe çështja e prioriteteve, të cilat janë të vëna nga institucionet e qeverisë apo edhe nga komunat, për arsye se si dihet, mbrojtja e fëmijëve nuk është një ndër prioritetet e vëna në kuadër të agjendës së tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë tani në materialet nga bota. Shtëpia e Bardhë ka thënë se delegacioni i Shteteve të Bashkuara që do të ndërkohet në lojrat olimpike dimrore në Soçi të Rusisë paraqet shumë llojshmërinë amerikane. Në delegacion është thënë se nuk do të jetë presidenti, nën presidenti apo zonja e parë, dhe një gjë e tillë ndodh për herë të parë qysh në vitin 2000. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënës i shtëpisë së Bardhë, Jay Carney, tha se përbërja delegacionit amerikan në Olimpiad nuk është mesazh i fshehtë për trajtimin e homoseksualve në Rusi. Sipas tij, presidenti amerikan Barack Obama ishte i hapur në opinionet e tij për këtë çështje.
We have been very clear, the president has been very clear that he finds it offensive, the anti-LGBT legislation in Russia, for example.
Ne ishim shumë të qartë, presidenti ishte shumë i qartë, se ai e sheh si fyese ligjin kundër komunitetit të LGBT në Rusi, për shembull. Ne kemi marrë qëndrim të qartë dhe të fuqishëm për këtë çështje, si dhe për reduktimin e shoqërisë civile në Rusi, pastaj për keqtrajtimin e shkaktuar tek ata që kanë protestuar kundër korrupsionit në Rusi. Të gjitha këto çështje që ne i kemi me Rusin, ne jemi shumë të hapur për to, tha Jay Carney. Në delegacion përfshihet ish ylli i tenisit amerikan femror Billie Jean King dhe një sportiste tjetër që haptas deklarohet se i takon këtij komuniteti, hokeistja në akull Caitlin Cahou. Nga ana tjetër, në delegacion nuk do të jetë presidenti, zëvendës presidenti ose zonja e parë, dhe kjo ndodh për të parën herë prej vitit 2000. Presidenti amerikan Barack Obama, sikur edhe presidentët e Francës dhe të Gjermanisë, nuk do të jenë në Soçi këtë vit. I fundit në mesin e presidentëve që ka shpallur se nuk do të udhëtojë në Soçi është presidenti Moldavisë. Presidenti Rusisë Vladimir Putin ka investuar shumë para dhe kohë për ta paraqitur Soçin si rast pozitiv të Rusisë. Por qeveria e tij është kritikuar ndërkombëtarisht për të arriturat e dopta në fushën e të drejtave të njerëzit dhe për legjislacionin me të cilin ndalohet propaganda e marrëdhënieve jo tradicionale seksuale në mesin e të miturve. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar po ashtu është kritikuar për vendimin që lojrat të mbahen në Rusi. Më herët këtë vit, presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, Thomas Bach, tha se Rusia do ta krijojë një zonë për protesta publike në Soçi për njerëzit që dëshirojnë të shprehin opinionet e tyre ose dëshirojnë të demonstrojnë për ose kundër ndonjë çështjeje. Zoti Bach më parë pa thënë se nga presidenti Putin kishte marrë sigurime se homoseksualet nuk do të diskriminohen në Soçi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Protestat pro-evropianu në Ukrainë nuk kanë të ndalur. Korrespondenti special i Radios Evropa e Lirë David Sutter raporton nga Sheshi i Pavarësisë në Kiev për disponimin e protestuesve pas ndihmës së ofruar nga Rusia. Dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur. Protestuesit në Sheshin e Pavarësisë së Kievit ose Majdan siç njihet ndryshe përballen tani edhe me një realitet shqetësues, ndërhyrjen e Rusisë. Reagimi i presidentit rus Vladimir Putin duke i dhënë hua Ukrainës 15 miliard dollar dhe duke i zvogëluar çmimin e gazit, ka shpëtuar ekonominë e Ukrainës së paku për një kohë të shkurtër. Reagimi në Shesh për lajmin se Rusia ka mbështetur presidentin Ukrainës Viktor Yanukovych ka qenë i zemruar. Olegu, një punonjës nga Lvivi, ka thënë se këto dhurata nuk janë zgjidhje, nuk kemi ardhur këtu për gjëra materiale, por për liri. Lena, e cila punon për një kompani interneti në Kiev, thotë se parat do të shkojnë për njerëzit në krye, ndërsa çmimi i gazit për ne do të jetë i njëjtë. Një tjetër vajzë ndërkaq e pyetur se çfarë ka sakrifikuar Yanukovych për të fituar parat, ka thënë se ka sakrifikuar kombin. Zemrimi për kredit ruse, të cilat zëdhënësi qeverisi ka përshkruar si një akt bujari Rusisë në krahasim me ofertën kopratëse të Bashkimit Evropian, demonstron një fakt të rëndësishëm në lidhje me protestën. Opinioni në Ukrainë mund të jetë i ndarë mbi protestat, por demonstruesit kanë monopol mbi entuziazmin. Majdani në mes të dhjetorit ka karakteristikat e një ringjallje kombëtare me elementet të luftës kosmike. Një grua që shiste libra në gjuhën ukrainase më tha se Ukraina do të vendos fatin e botës. Gjatë natës Majdani mbledh mira njerëz pavarësisht të ftohtit. Vajzat e reja u japin të huajve për qafime falas, ndërsa laserët e gjelbër shkruajnë fjalët "Bashkimi është fuqi" në muret e ndërtesave përreth. Rock muzikantët argëtojnë turmën, ndërsa protestuesit valvisin flamujt e Ukrainës në përputhje me tingujt e muzikës. Disiplina e rept rrit ndjenjën e unitetit, askush në shesh nuk lejohet të jetë i dehur. Situata në Majdan është kontrast i thellë me protestën zyrtare që është zhvilluar të dielën në sheshin e Evropës dhe ka tërhequr nga 10.000 deri në 50.000 persona. Një punëtor nga Karpatët më ka thënë se është paguar për t'ju bashkuar protestës, për ndryshe do t'i bashkohej turmës në Majdan. Demonstratat kanë shpërthyer papritur, por ato reflektojnë zemrimin e mbledhur të ukrainasve për kushtet në të cilat jetojnë. Shumë demonstrues druajnë se nëse dështojnë ardhmja evropiane që ata imagjinojnë, do të zhduket dhe do të bien përgjithmonë nën kontrollin e Rusisë. Nëse Yanukovych fiton, druajmë se nuk do të ketë zgjedhje të reja, por tani do të kemi mandatin e parë të Yanukovychit, pastaj të dytin. Pastaj do të jetë mandati i parë dhe i dytë për djalin e tij të parë, e pastaj mandati i parë për djalin e dytë, thot një gazetare në Kiev me emrin Oksana. Pas tre javësh protesta nuk tregon shenja të zbehjes. Përkundrazi, shërbimet e saj të ushqimit dhe brigadat e vetëmbrojtjes janë institucionalizuar. Shumë protestuese shohin Euromajdanin si shansin e tyre të fundit për një jetë më të mirë. Për rreth një zjarri, një grup njerëzish diskutonte për shtëpinë e Yanukovychit, për të cilën thoshte se ka tualet të praruar me ar dhe kopsht privat zoologjik. Njëri prej tyre thoshte se vetëm një kafsh mungon në kopshtin e tij. E kam pyetur cila është përgjigjur. Vet Yanukovych. Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Brukseli lavdron përpjekjet përpaqe të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Thaçi thot se 2013-a ka qenë vit evropian për Kosovën. Korrupsioni dëmton kredibilitetin e Universitetit të Prishtinës. BDI kërkon ndihmën e SBA-s për zgjidhjen e kontestit Maqedoni-Greqi. Mbi 30 të vrarë nga sulmet në Irak. Kuba lejon shitjen e lirë të makinave për herë të parë qysh në vitin 1959. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të mbrëmjes. Me më të reja të fundit, vazhdoni të informoheni përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga juroj një natë të qetë, miru dëgjofshi.